Velkommen til Praktisk Proptech.
Med Martin og Tommy.
Dette en podcast der vi ikke skal snakke om en fremtid langt unna.
Men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte,
forvalte
og bruke byggene våre i dag.
Vi vil vise deg de beste eksemplene fra innlandet
og fra utlandet
om hvordan sensorikk, teknologi og bygg henger sammen.
So, let's go!
Det å ha en sånn der røff, rå fra levra stil i produksjon av podcast, det ikke lett. Det tar faktisk mer arbeid enn å ha en sånn smooth, profesjonell produksjon. Mm. Her har vi har 8 sider med notater.
Åja, såpass
er det. Vi har gjort, jeg har faktisk lært meg, Henrik, at meg og deg, jeg tror vi har hatt en ganske lik sommer.
Ja.
Og det er ikke bare på grunn av brunfargen vår at du ser liksom at vi har kost oss, men stemmer ikke at du også har montert sol på taket ditt?
Jeg har gjort det, ja.
Ja, jeg har gjort det.
Fortell da, det, gjorde du det selv, sånn som Tommy?
Nei, jeg har ikke montert det selv. Jeg har ikke det. Jeg har fått det montert og koblet det inn via Tibber og styrt det den veien.
Koblingen gjorde du selv?
Nei, faktisk ikke.
Ok.
Jeg har bært 48 plater.
Såpass, ja.
Så det var en opplevelse.
Ja, det vil jeg tro.
Men er du fornøyd med produksjonen?
Ja, det har vært veldig lite nå siste måneden. Nå har det i hvert fall her på Østlandet, har det jo ikke vært sol i det hele tatt omtrent. Men det gjør jo et bra utslag, ja, det gjør det. Absolutt.
Men det er vel ikke så lett å lade en Volvo V60 T6 med solceller da, Henrik?
Hvor er det du har vært og snoka nå? Nå var det mye informasjon her.
Med bilskilt nummer E, nei da.
Det begynner jo ikke med E hvis det er en Volvo
V60. Nei, det er jo ikke det. Nei, men du, det går fint det. Men det er jo klart, det er jo den strømmen man bruker selv som er mest, man får mest igjen for. Så.
Nå unngikk du spørsmålet, for hvordan lader du en Volvo V60?
Nei, jeg bruker sånn kabel da, altså. Ja.
Og så inn i et dieselaggregat, Martin, sant?
Nei, jeg må jo innrømme at jeg kanskje ikke er så flink til å lade den. Det går litt mer bensin enn lading, og det gjør det.
Men det er en lidenskapsbil.
Ja, jeg er veldig fornøyd med den. Det er en fin bil.
Nei, det er bra. Men det er vel ikke det at du har montert solceller i sommer, og at du er stolt eier av en Volvo, hashtag Volvo for life, som definerer Henrik best. Da. For gi oss et lite innblikk i hvem er Fagerhult Henrik?
Ja, det er et godt spørsmål. Nei, jeg kommer jo fra elektrosiden, fra så vært elektriker og gått litt sånn teknisk utdannelse. Og så rotet jeg meg bort til dette lysfaget da. Og da ble det jo, det er jo veldig sånn visuelt og gøy å holde på med. Man ser jo liksom hva som skjer og kan påvirke og alt fra design på armaturer til hvordan lyset oppfører seg, hvordan man kan lage ting, så det var jo veldig fascinerende.
Men i 2006 jobbet jeg i et elektroselskap, og da forbandt jeg liksom Fagerhult, det var liksom lys, tradisjonelt lys, men nå i 2023 begynner dere å være et proptech-selskap med sensorikk og heatmap og hele pakken.
Ja, og det er jo egentlig litt gøy, for det er mange som sier det, spesielt type arkitekter og sånn, interiørarkitekter og sånn, de sier, ja, men det er jo Fagerhult, det er jo den der tjukke katalogen som jeg har sett, vet du, med enkle armaturer, det er storkontor og alt sånn, men det er jo, kall det ett brands i Fagerhult av totalt 13.
Oi.
Og ett av disse brandsene er jo da Organic Response, som da utvikler sensorikken og all den connectivity-biten da. Og så er det jo noen brand som er mer sånn designrettet og har mer sånn type belysning.
For jeg fikk jo litt sånn støkk i brystet og innså at her har vi et stort sort hull i Praktisk Proptech. Når vi var ute på Maritim Museum med Henrik for noen uker siden, som del 2 av dugnaden, så fikk jeg se innblikk, for det var jo ikke noe, vi monterte jo Fagerhult sine armaturer i ettertid av dugnaden, så fikk jeg nå endelig sett det til first hand. Atle har jo pratet varmt om disse fantastiske nye lampene han har fått på kontoret sitt og ute i fellesarealen, så tenkte jeg, ok, dette her må jeg se first hand. Og jeg tenkte, oi, Tommy, vi har gått lys helt forbi vi. Det er jo så mye som skjer på lysfonden. Armaturet har jo blitt en sensorikk, og ikke nok med det, det var jo også utrolig kul packaging på disse lampene, for selve lampen var jo boksen han kom i også. Det var jo faktisk en papplampe. Ja, det er et kompliment, ikke til å undergrave det. Men, nei, hvorfor, men det er jo... si litt om hva er det vi... Jeg synes det var et kroneksempel på hva Fagerhult i 2023 er da, og hva egentlig lys potensielt kan være en plattform for, er det vi har fått til ut på Maritim Museum.
Ja, helt klart. Det er jo den hele den bærekraftstanken som er liksom helt fra fabrikker og ha kontroll på produksjon og råvarer og alt sånne ting, og helt opp til bruken. Og da er det jo sånn at når armaturen er ferdig å bruke, så skal den også resirkuleres. Så da er man opptatt av hva den armaturen er produsert av. Så sånn som i dette tilfellet, da, så er den jo produsert av papp, eller solid board, som er en komprimert papp. Det er samme type som man lager fiskekasser og sånne type ting av.
Oi, ja.
Så da er det jo veldig lett å resirkulere. Lite emballasje, man slipper disse isoporhjørnene som var på tidligere, man slipper masse plast. Vi er pålagt å legge med fire ark med montasjeanvisninger og alle sånn, ja, informasjon da, som skal ut til kunden. Så hvis man leverer et stort prosjekt med kanskje 500 000 armaturer, da, så er det fire ark i hver eneste en. Så nå er de i stedet for printa på baksida av pappen, så sparer man masse på sånne ting.
Men er dette vanlig at alle gjør, eller er dette noe unikt for Fagerhult?
Nei, vi er, så vidt jeg vet hvertfall, så er vi en som har en sånn papparmatur.
Kult. Jeg synes det var genialt at vi, Tommy, har vært ute på veldig mange bygg og montert forskjellige komponenter, kanskje veldig mye sensorikk, og de kommer jo hver, ofte så kommer jo hver sensor, det blir jo mer og mer miljøvennlig papp da, men det kommer jo hver sin packaging. Også som du sier, så er det mye regulatory information som skal med, hver duppedings har det bukletten, og så har du 100 stykker da på slutten av dagen, fordi hver eneste en må jo ha med, men det er bare å printe det på selve armaturet faktisk, og så armaturet var sin egen, for jeg tror det eneste man måtte kaste når man monterte de lampene var den, en lite pappinnlegg som var på frontsida, hvor på en måte den lysdelen, og så resten var på en måte selve, ja. Lampa var en pakke.
Ja, stemmer det. Det er jo bare en pappskive på forkant som på en måte beskytter optikken, og som fungerer som en støvbeskytter, helt til armaturen er montert, og så river man av den.
Det er kult altså.
Det er
så er det jo sånn, i forhold til alle mulige sånne her ting, så er det er jo viktig selvfølgelig for installatøren å slippe all den håndteringen og oss for resirkulering. Og, så det er liksom mange aspekter gjennom hele levetiden.
Så jeg tenker den bærekraftsbiten er veldig kul for oss, Tommy. Men det er jo så mer her på oss og den, hvordan de kan prate sammen.
Ja, for det er jo en av de tingene, for jeg fikk jo en melding av en kollega av deg også, som, ja. Og nå jeg liker alltid å oute folk.
Anders.
Nå må jeg bare bla litt her.
Anders Sagstad heter han, vet du.
Hva sa du?
Anders Sagstad.
Det er det, vet du. Og det vi endte, da begynte jeg å se litt på API, data, og, for vi møter jo mange gårdeier, vi har møtt de praktisk på Optek også, som er litt sånn lei KNX-DALI-problematikken. Og hvis jeg leser riktig her, så begynner dere å støtte skyprotokoller, API-er og litt denne nye verden også.
Ja, stemmer det. Og litt av tanken med det er jo at et sånt system som dette her er bygd opp med en sensor per armatur. Mm. Og så er det jo sånn at det er belysning i alle rom i et helt bygg. Og hvis man da har sensor i hver armatur som skal styre lyset, så kan vi bruke den til noe mer. Mm. Og da har vi en ganske rå infrastruktur gjennom bygget med et mesh-nettverk, som vi da kan bruke til å dele data på tilstedeværelse og ja, en del andre ting også.
Feil på lys og drifts, eller lystimer og sånne ting også?
Ja, mange sånne driftselementer. Du kan styre lyset, lage en del settinger og gjøre en del sånne ting, men også rett og slett typ feilmeldinger, driftsmeldinger.
Og da slipper du denne ETS-filen og alt dette her gøye som vi er vant med på bygg.
Ja. Alt ligger jo i sensoren, all dataen, og det er bare den ene lille sensoren. Det er ikke noe kontrollere, det er ikke noe sentrale enheter, det er ingenting. Og så snakker de sammen i en mesh og deler data da via en gateway opp i en sky. Og så kan vi legge ut en API derfra og dele data.
Nå nevner Tommy ETS, og så har vi jo blitt nevnt både KNX og DALI. Jeg tenker til at jeg skal få... den virkelig wow-følelsen av hvor annerledes det er. Kan ikke det hjelpe meg å beskrive hvordan er tradisjonell lysstyring på et bygg? Og kanskje viktigst alt, litt i ånden av Camilla Heimer Andersen, hva er de typiske feilene vi ser ved lysstyring? For det er jo veldig ofte at liksom den største fangen av energityven vi vet at grønne byggalanse dokumenterer, jo feil på lysstyring. Hvorfor ender vi opp med å ikke få god kontroll?
Og vi, Martin, når vi var ute sammen på Maxbo, så var jo det en programmeringsfeil på KNX-DALI-siden av armaturene som gjorde at de var alltid på.
Og kanskje det et godt sted å begynne. Nå sa du KNX-DALI som at, jeg trodde det var to forskjellige ting, men du sa, nevnte som at det var noe som var koblet sammen. Hvordan,
okay,
antar at jeg ikke kan noe.
La meg prøve. Kanskje ikke. Altså Henrik, nå må du ta meg.
Kjør på.
Hvis vi begynner ute da, så kan du si at tradisjonelt, i hvert fall når jeg holdt på med dette her, så var det gjerne sånn at lysene, det kalte vi for ballaster, og det er på en protokoll som heter DALI.
Hva kalte du det, ballaster?
Ja. Hvorfor heter det det, Henrik?
Ja, det et godt spørsmål. Det mange ord på disse her. Man kaller det forkoblinger, nå kalles det drivere, men det jo elektronikken som styrer armaturen. Ja. Og det jo som du sier at DALI jo en protokoll som alle bruker. Det veldig, ja, det har blitt mer testing etter hvert, det har blitt mer nøyaktig, det fungerer bedre. Og så snakker jo det via KNX-styresystem, via en eller annen gateway eller en oversetter.
Mm. Så hva forskjellen på, DALI og KNX to ting til å gjøre det samme, eller er det to
forskjellige? Det to forskjellige, da. Ja. Og så hvis jeg skal være litt sånn, min frustrasjon med DALI var jo det at DALI kunne snakke med alt, trodde jeg. Ja. Men så viser det seg at sånn som bryter og sånt, så kan du for eksempel ikke blande leverandører.
Nei, du kunne ikke det i hvert fall. Nå har DALI 2 kommet, så altså andre generasjonen av DALI-protokollen, og da har de også tatt inn brytere og litt sånn fargetemperatur og RGB-styring og sånne type ting.
Så er da fungerer det leverandør uavhengig også på bryter. Mm.
Så hvis du har et lysstyring på et bygg som hadde DALI 1, så er det ikke sånn at du bare, og den bryteren stopper eller blir kverket eller noe skjer, så kunne du ikke bare gått og kjøpt den hvilken som helst annen bryter og koblet den på den DALI-nettverket? For det kan man vel med KNX, da er det leverandør uavhengig så lenge den følger KNX-standarden?
Ja, altså det jo utgangspunktet leverandør uavhengig, men det var utfordringer med det, som du sier, Tommy, og det kan nok være fra gammelt at det noen som kanskje ikke har fulgt standarden helt, det har vært litt forskjellige tolkinger og så videre. Så derfor har de strammet det nå i DALI 2, da, så nå må alt inn og testes og godkjennes for å få DALI-stempelet.
Men hvorfor, hvis det så mye annet, tenk på VAV-spjellene, vi har romreguleringen, vi har alt annet automatikk som kjører da enten på, for det meste, er Modbus eller Bakknet, og kanskje i noe, så KNX for så vidt. Hvorfor ikke bare styrt lyset med Modbus eller Bakknet? Hvorfor har vi en egen, for DALI er kun for lys?
DALI er kun for lys, ja, det er en protokoll for å klare å alt fra dimmeverdier til all data du skal ha ut. Du kan jo hente ut av driverne nå, så kan du ta ut levetider og helsetilstand. Og, altså, det masse informasjon der.
Ja. Det var en tid, Martin, vi jo gjorde på Modbus og sånt, men da var det reléa. Vi bare klikket inn, klikket ut. Ja. Så DALI var på en måte litt at det skulle være litt mer smartness, akkurat sånn som Henrik sier med levetid og feil og sånt. Men det som kanskje litt interessant her også, som vi må ta med, det jo det at, hvorfor vi sier KNX-DALI ofte, det jo fordi det ofte leveres en sånn KNX-DALI gateway, ja, som egentlig da snakker på DALI-bussen på ene siden, og så går det over til KNX. Ja. Og da kan du begynne å kombinere det med resten. Og det jo, så det jo kanskje det som litt av, vi møter jo mange som har dårlig erfaring med det, men jeg tror kanskje at den mest dårlige erfaringen ligger jo på KNX-siden. Litt spent på deg, Henrik, da. Hva tenker du om KNX?
Ja. Nei, altså, vi leverer jo mange bygg hvor det er styring av KNX, og så leverer vi DALI armaturer. Og dette snakker sammen, og stort sett så går det veldig fint. Og kanskje vi leverer 3-4 tusen armaturer eller drivere på et anlegg, så er det kanskje som typisk 6-7 stykker som er litt kranglete. Hva det skyldes, det blir man ikke helt klok på egentlig, men det er ganske vanlig at skjer. Men bortsett fra det så fungerer det jo fint for vår del. Og så er det jo noen selvfølgelig som er veldig gode på KNX og har egne folk som programmerer og gjør det og alt sånn. Så de ønsker å bruke det, for det er det de kan, og de kan styre alt med KNX. Det er jo liksom vanlig vi hører. Mm. Da kan vi styre absolutt alt, så da tar vi lys også inn der.
Men det virker også, hvis vi går over og prater om det jeg opplevde ut på Maritime Sjøen da, og forskjellen, hvorfor fungerer ikke dette out of the box, eller I Fagerhults sitt øyemed, det ikke engang en box, det bare, it just, it bare works out of. fordi det som var litt smart nesten I dette var at den, by default, så satt den opp, fungerte den som den skulle, og by default så fant den, jeg synes det var ganske smart hvordan disse her, du sa jo hvert armatur har sin egen optikk eller sensor som har tilstedeværelse og lys til å detektere dagslys, men automatisk vet hvor de andre bare kobler seg på de andre lampene, armaturene I et mesh-nettverk og begynner å kommunisere den dataen uten at man må programmere inn liksom, spesifikt lampe for lampe. Det ikke det som systemet Organic Response?
Jo, det stemmer at det så fort du setter kobler til 230, derfor det jo ikke noen styrekabler, det jo ikke noen sånne ting her, bare kobler til 230, så begynner armaturen automatisk å snakke sammen, og de deler data, de har faste verdier, de tenner på 100% ved bevegelse, og så hvis du har et stort landskap for eksempel, da, så har du lys der du I 100%, og så går du sånn gradvis nedover utover. Så sparer du energi I stedet for at alt står på 100%. Og alt fungerer bare rett ut av esken, eller uten esken.
Ja. Uten esken. Det vanskelig å si den her når esken en del av
Ja.
rett ut av, ja, den trenger vi. Men det hvis vi skal, og liksom sammenligning da, Henrik, for det et spørsmål som jeg tror vi fikk I en veldig tidlig episode, det var, eller frustrasjonen vi fikk delt, det var jo når noen programmerte lyset til å virke, og så skulle man bygge på en fløy. Og da var det alltid gøy, for da måtte du vite, for det første, for å programmere Connect, så må du ha en lisens, sertifisert, en sånn, den gangen jeg holdt på med det, var det en USB-stick inn I PC. Jeg vet ikke om det fortsatt. Det for å få lov
jo, å med. Det nok ja. Det, og så en kabel inn på en eller annen gateway. Eller...
Liksom, du må ha liksom USB-dongel med lisens, og så må du koble deg på. Og så var det alltid gøy, for da var det sånn, da vi avhengig av at det elektroselskapet har den siste filen. Og det var en gårdeier som sa til oss at det var alltid gøy, for hver gang vi skulle endre noe, så sluttet den forrige fløyen å virke. For da viste det seg at de hadde den ETS-filen som var fra første byggetrinnet, lastet den inn, programmerte hele fløy 3, og da sluttet fløy 2 å virke. Og så måtte de liksom leite etter denne filen her og bruke så masse tid. Men I denne nye verden her hos dere, hvor ligger, si at du tar et kjempestort bygg, du har 200 armaturer, 200 kontorer, og så skal du legge på 7 kontorer til. Det sånn at du avhengig av en fil som ligger på en eller annen server, eller hvordan oppleves det da?
Nei, på ingen måte. Du kan, de 200 armaturene lever sitt liv, og har du, skal du sette opp 50 til, så plugger du I støpslet på de også, så de med på meshen og snakker sammen og oppfører seg akkurat som de skal. Men, uten noen programmering, ikke noen filer, ingenting. For det som jo, litt... Ja, så vi jo tross alt I 2023, så jeg tenker jo data og alt sånt, det jo kunden som eier den dataen her. Det jo hverken vi eller installatøren eller noen andre, det jo kunden som skal ha kontroll på dette og eie det.
Men hvordan det, for det som var litt kult og smart, ok, du, hvert armatur har en tilstedeværelsesensor. Du kommer inn, og så den første som ser deg skrur seg på til 100%, og så skrur neste som et steg lenger bort på 90%, og så 80% og 70% ned til 10%, så på en måte blir det en litt sånn der dimmet bølge bortover, og så når du beveger deg rundt I lokalet, så bare skrur det seg på. Ja, men hvordan vet de avstanden fra hverandre? Se at du, sånn som Tommy's case, der plutselig legger man på 50 til, og så vet de at de så mange armatur unna den som trigget på din tilstedeværelse?
De vet på en måte ikke avstanden, men de vet at det si det tre armaturer mellom bevegelse og den armaturen vi snakker om, da. Ja. Så vet den at han så langt ut I rekka, og okay. Den nummer 10 I rekka, så vet den hvilket nivå han skal legge på der.
Wow.
Så det ligger bare ferdig programmert.
Bare works out of.
Oh, ja, ikke sant? In the box.
Nå måtte jeg også slå opp her, for nå har det satt ETS noen par ganger, og det står for Engineering Tool Software, som da det filformatet som brukes til Connect-systemer. Mm. Så det vi snakker for, så faktisk du må, til å kunne forandre på en Connect-system, så må du ha den originalfilen, eller ETS-filen.
Ja. Okay. Men så det jo en ting til jeg må si I den sammenhengen her, da, fordi sensorene kommuniserer også via IR mellom hverandre, så bevegelsen mellom armaturene går via IR.
Ok.
Og det mange som lurer på hvorfor vi gjør det, hvorfor bruker vi ikke radio og alle mulige sånne ting.
IR hørtes ut som en gammel TV, liksom, en fjernkontroll og gammel TV.
Ja, ikke sant? Og men det jo en enkel årsak, for det jo, ikke sant, hvis du har et landskap da, og så har du kanskje noen møterom, og så Og så vet du jo hvordan det I dag. Det jo, det kanskje et landskap når vi bygger bygget, og så går det 3 måneder, og så skal de plutselig bygge et møterom I midten eller et eller annet sånt nå. Men IR går jo ikke gjennom vegger, og etasjeskiller og alt mulig sånne ting. Så det gjør jo at vi ikke trenger å programmere. Det bare å montere det, og så blir hvert rom sin egen zone.
Kult!
Og hvis vi for eksempel ønsker å ha en sånn korridor-hold-funksjon for eksempel ut av et rom, så kan vi legge på en radiolink. Så kan vi komme forbi de hinderne likevel.
Og hvordan det de kommuniserer? For de lampene jeg så på Maritim, de var rundt hjørnet for hverandre. Hvis, der har man ikke... IR trenger jo, eller infrarød signal trenger jo line of sight, de må kunne se hverandre. Hvordan de kommuniserer? Hvilken protokoll eller hvilken trådløs protokoll kommuniserer de som rundt hjørnet og ikke kan se hverandre?
Nei, hvis de ikke klarer å få kontakt via refleksjoner fra vegger eller sånne ting, så må vi legge på en radiolink.
Men du må aktivt legge det på, eller det, skjer det
Radiolinken må vi legge på selv, ja. Det gjør vi via en app bare, så det enkelt.
Og hvilken, hvordan kommuniserer de sammen da? Hva hvilken radiofrekvens, hvilken bånd, hvilken protokoll?
Jeg vil tippe, jeg tror det 2,4 giga, altså ikke?
Ja, det 2,4, ja. Okay. Stemmer det.
Så blåband, blåtann.
Ja, det lavenergi blåtann, ja.
Ja. Men det, da kommer vi, nå begynner det å bli gøy, for nå vi snakket om protokoller, vi snakket om frekvenser, nå vi dypt nede her, og det bringer meg litt over til neste, for det, Martin ringte meg når han var på museet, og så sa han, du, disse bryterne her, de tror jeg har sett hjemme hos deg, for jeg hadde, i 2007, så hadde jeg veldig troen på Enotion. Synes det var kjempegøy, og særlig fordi at når du trykker på dem, så genererer du kinetisk energi. Bruker dere også Enotion-brytere?
Det gjør vi, og det jo som du sier, det jo, de bruker jo kinetisk energi, så det jo ikke noe batterier eller noen ting, ikke noe kabling, trådløst, og de programmerer vi fra appen vår, og så adresserer de bare direkte mot en sensor.
Vet du hvordan Enotion ble til? Vet du hva det
Nei, men jeg har en følelse at du kommer til å fortelle oss nå.
Det er gøy nå, det er alltid gøy når vi sier noe feil i praktisk proptek, for da får vi tilbakemelding. Og dette her en historie som jeg lærte på et bransjesummit. Martin, ja, jeg var summit, meg og deg har jo vært der en gang. Ja. Og da satt jeg over en sen kveld med en av de første som hadde utviklet Enotion. Og det jeg fikk høre da, det var at for mange, mange år siden så var det en kjempestor fabrikk som sleit med masse mus. Og det var 10 årsverk som gikk rundt og skiftet musefeller, og sjekket alle musefellene og skiftet de. Og her løpte de rundt og skiftet, og det, egentlig så gikk de bare rundt, sant? På nytt og på nytt og på nytt. Så var det en av disse vaktmesterne som satt og tenkte at vi må kunne gjøre dette bedre. Og da var det at han fant ut at når den klapser sammen, så det mye energi. Så da lagt han et system som gjorde at når den klapset sammen, så sendte han et telegram. Og det var liksom starten på den Enotion Kinetis. Det I hvert fall det jeg har hørt, så nå veldig spent på om noen kommer til å arrestere meg på at jeg ble bare lurt den kvelden. Men det var I hvert fall, og historien videre var jo at man reduserte årsverkene, og så endte man opp med å ha en person som sjekket en alarmliste I stedet for å skifte et behovsstyrte rottefeller den gangen.
Men hvordan kom man fra rottefeller til lysbrytere?
Nei, da var festen over. Ja. Så det jeg vet ikke hvordan jeg gikk videre.
Men jeg vet du hvorfor det heter Enotion? For det jo EN, og så stor ocean. Ja. Vet du det, Henrik?
Nei, det kjenner jeg ikke til.
Men, jeg prøvde Wikipedia, men jeg finner ikke rottefellehistorien heller der. Så jeg...
men det jo men hele tanken bak Enotion både at det er en trådløs protokoll, men også det at den... Er batteriløs, fordi det vel både det kinetisk energi, det var I hvert fall litt tung bryter å trykke på, litt tung, så det var egentlig ikke kinetisk, det var Martin Energi som aktiverte den lysbryteren. Og så har det vel også mikrosolceller på den, liksom som på kalkulatorene, at det det som lades opp og energy harvesting da, fra de.
Men det gjør det veldig enkelt og greit til sånn system å bare legge til brytere og slippe å ha noen sånne kontroller eller et eller annet de må snakke sammen og ikke noe kabling og ikke noe batterier eller noen ting, så det...
Og Enotion går jo på 868 MHz, mener jeg. Så det kan jo være at kommunikasjonen dere ser på 868 MHz da, siden de to kan snakke sammen. Nei, det to forskjellige radioer der da. Ja, så dere har både 868 da og i samme...
Jeg må si at jeg faktisk litt usikker på den Norsen-bryteren, hvordan den kommuniserer, men det jo en blåtann-variant det også.
Det det. I 2017 så lanserte Norsen... en BLE, en Bluetooth Low Energy version också på 2,4, men traditionellt var det på 868.
Ja, där är det. Nå visar vi bilder och QR-koden på baksidan också. Easy fit.
Okay. Det är blåtan, ja. Absolut. Så det...
Jeg har skrevet notater i løpet av denne episoden. Tommy, vi må ha en episode bare dedikert til Connex.
Ja.
Og så trenger vi en episode med Notion.
Men da må vi egentlig søke etter noen som elsker Connex, sånn at vi på en måte får en sånn skikkelig... Vi får høre begge sider av det.
Jeg ble faktisk hooked tak i. Jeg var på Building AI, Telenor sitt proptech-selskap, ute på Fornebu. Og det, i bygget ved siden sitter ABB. Og de har Connex-sertifiseringskurs, og det huket taket med en kar fra ABB. Han sa, dere må kjøre en episode på Connex.
Ok.
Etter foredraget mitt. Så jeg har en i loopen der. Men så vet jeg også Micromatic.
Ja, det har Micromatic. Du sagt. Nå gjorde du det veldig hippere.
Ja, det jo mange som driver med
Micromatic.
Dette. Ja. Nei, det mange som gode på det, altså. Så det kunne vært interessant.
Men det jo... Ja, unnskyld.
Men vi har jo i starten av Praktisk Proptech, så følte jeg at vi var veldig sånn, er trådløs teknologi farlig, er det stabilt? Jeg føler den diskusjonen begynner å legges død, men jeg vil høre litt fra deg, for vi snakket jo litt om dette med at du, jo på Connex så har vi alltid noe som er litt trøblete, vi vet om det, men når du går med en rett i, uten boksen, med boksen, rett opp, putter på strøm, det er trådløs kommunikasjon, vi snakker plutselig om 2,4, vi snakker om IR. Hva er erfaringen din med trådløs teknologi? Funker det?
Ja, jeg synes jo det funker, holdt jeg på å si, overraskende godt, men altså den bevegelseskommunikasjonen er jo veldig basic og enkel med IR. Og så er dette testet på alle mulige slags underlag, for det signalet slår jo i type gulv, bord, alt mulig sånne ting. Og det eneste det ikke går i er egentlig asfalt, og det er jo ikke så vanlig inne. Så det er egentlig ikke noe problem. Og så er det sånn at hvis du kaller det nettet bryter ned eller et eller annet, så ja, kanskje man ikke får opp energidata i portalen eller sånn type ting, men lyset vil jo fortsatt fungere. Men det er ikke en sentralenhet som streiker og så kutter hele anlegget liksom. Så selve det liksom den der basic kommunikasjonen og radioenheten og tilkobling av Notion bryter og alt sånt, virker veldig stødig og solid.
En ganske dynamisk nettverk. Hvis en node faller ut, så faller ikke alt ut. På en måte bare ignorerer de den, og så blir de koblet seg på nytt. Du må ikke fysisk si fra, eller du må ikke eksplisitt forklare hvilken lampe skal høre opp til.
Nei, absolutt ikke. Det er en dynamisk mesh, så den finner jo bare enkleste veien hele tiden.
Dynamisk mesh, det er så mye.
Self-healing,
dynamisk mesh, lysamulatur. Men det som er så gøy når man først har fått sensorikken inn i hvert armatur, og da måtte den prisingen kommet ned, at vi faktisk kan ha en tilstedeværelsesensor i hver eneste armatur, betyr også at vi får utrolig mye data. Det blir jo en node i seg selv. Og det som er også veldig gøy, som jeg fikk se noen smakebiter av ut på Maritim Museum, er jo at man får dette opp i sky, og man kan faktisk også da få ganske mye data om bygget. Og det er jo da denne her Organic Response-plattformen, eller dashboarden der her.
Og det er jo egentlig en plattform som vi har utviklet for å på en måte vise muligheter og hva som ligger i det da. Og vi kan vise heatmap fra, kan se både bevegelse, lysnivå og energiforbruk. Og så brukes jo dette på forskjellige måter selvfølgelig. Det er jo egentlig, man kan jo ha litt fantasien som stopper det her, men det kan jo brukes til renhold av lokaler, effektivisering. Vi hørte jo Telenor, DNB og Bane NOR snakke om dette ut på Building Summit, hvordan de utnytter lokalene sine. Så det er jo sånne type ting for å effektivisere. Og så er det jo, har jeg kunder som snakker om at de ser på månedsoversikter på hvilke dager som er, hvor lokalene er mest i bruk. Og så prøver de kanskje å legge internmøter på litt roligere dager. Så prøver de å spre trøkket på møterom og få det spredt litt utover, rett og slett.
Så skal Fagerhult bli en plattformleverandør, eller ser du for deg at det handler mer om å få disse dataene via API, sånn at andre plattformer kan bruke de verdifulle dataene deres og gjøre mer, flere ting, sånn som du sier?
Ja, nei, altså vi er i utgangspunktet en belysningsleverandør, og det er jo utgangspunktet det vi er gode på. Nei. Så det er klart... Men ting går jo fremover, så det er vanskelig å si hva som skjer om 5 eller 10 år. Men sånn som det er nå, så gir jo vi mulighet til å dele data. Mm. Og så jo det litt opp til bruker eller sånne type ting, hva man ønsker å gjøre med det. Men så gjør jo vi, har jo vi samarbeid og tester med flere type plattformleverandører og utviklere og sånne type ting for å se på hvordan vi kan finne gode løsninger.
Så hvis man kjøper, gjelder dette her alle lysarmaturen fra Fagerhult, at de har organic response, eller det en del av lysløsningen som har dette aktivert?
Nei, i utgangspunktet så kan det jo integreres i alle armaturer. Mm. Det er jo ikke store sensoren, så det er klart akkurat i en downlight så er det vanskelig å få plass, sånn rent fysisk, å ha en sensor.
Hva kalte du det? En ren?
I en downlight, for eksempel.
Download, ja.
Så er det liksom ikke noe plass til å sette en sensor, men da har vi eksterne sensorer som man kan sette i taket ved siden av.
Men disse, de jeg har sett ut på Maritim Museum, da var alt på en måte innebygd i en, og hadde ikke, og til og med innebygd som en eske, så man, det ble veldig kompakt og enkelt å installere og enkelt å sette opp. Men la oss ta de som har organic response sensorikken og muligheten aktivert, og så er det en egen mottaker, en gateway, som samler data fra disse her, og som har SIM-kort inni seg da, til å sende opp i sky, eller må den kobles til nettverket?
De kobles på nettverket, ja. Det stemmer.
Og da, hvis man vil ha den enten tilgang til dataen, og bruke det i sin andre PropTech-plattform, smart IoT-plattform, eller bruke deres dashboard, er det en ekstra lisenskostnad, abonnementskostnad til å få tilgang til det?
Ja, det er en lisenskostnad på, kall det på portalen eller på API-en da, for den tjenesten, for den datatjenesten.
Ja.
Og så er det litt forskjellig hvordan vi gjør det, om man type lager en årlig avtale, eller om man baker inn en 5- eller 10-års avtale som investering. Det er litt forskjellig hvordan kunden ønsker det.
Så da er det sånn, et normalt prosjekt, er det kanskje da elektrikeren som er kun på hardware, men så er det kanskje gårdeier i ettertid som aktiverer skykostnaden da, sånn at dere egentlig begynt å få et mer bredere syn på bransjen egentlig da.
Ja, og det er jo typisk installatøren som er vår kunde, eller at vi er kunder kan du kanskje si, men, men så ser vi også det når vi kommer inn i den verden her, så er det jo viktigere og viktigere å ha kontakt med sluttbrukere og eiendomsutviklere og drifter og de som faktisk forstår og skal leve med dette bygget og skjønner hva de har igjen for denne dataen da.
Men sånn, hvis du tenker for, hvis det er en elektriker nå som hører på, så tenker yes, jeg er så lei av Dali og KNX og alt dette, nå skal jeg gå over til rett fra, ikke boksen, men rett fra, vi må finne på et eller annet der. Jeg vil ha lys uten at jeg må kaste papp etterpå. Mm. Hardware-kostnaden-messig, er det her hvis du tenker totale løsninger med Dali-armaturer, Dali-gateway, gjerne få elektromer, kanskje levere Dali-KNX, gateway-ene, og så er det automatikk som tar den reisen videre derifra. Er det en mye dyrere løsning dette her, eller en rimeligere løsning?
Ja, du kan si at i stedet for å legge kostnaden i sentrale enheter, femledekabling og sånn rundt i bygget, da, så flytter man egentlig kostnaden inn i armaturen. Mm. Og så er det jo betraktelig mye mindre programmering, siden lyset bare begynner å fungere så fort du får strøm. Så det gjør jo at totalen gjerne blir litt rimeligere. Og det er gjort beregninger fra tredjepartsaktører på hvordan dette kommer ut og sånn, og det er litt forskjellige land og arbeidskostnader og sånn type ting. Men her i Norge så ser vi at det er stort sett ganske likt, kanskje litt rimeligere.
Så hva var det den tredjepartsanalysen så på total eierskapskostnaden?
Nei, de har sett på liksom hva, altså prisen inkludert installasjon og programmering og kostnad for alle komponenter og sånne ting da. Så.
Men jeg tror utfordring med mye av teknologiene, løsningene, selskapene, det er mye innovasjon som skjer innenfor eiendom og teknologi, men så er det den endringsledelsen da, til å få folk til å endre hvordan de leverer, tenker om det er elektro, om det er ventilasjonsentreprenøren, om det er automatikeren. Vi butter litt, når det kommer inn litt nye forretningsmodeller, vi flytter litt rundt på kostnaden til å få den totale gevinsten, så møter vi mye motbakke. Hvordan føles det at dere har, er det en frustrasjon dere sitter på også? At dere sier, ok, det er en total kostnad for gårdeieren er ned, men kanskje automatikeren mister litt jobb, elektro mister noen timer, kjøper dyre komponenter, men totalleveransen blir cirka det samme. Hvordan løser dere, og hvem, hvor det mest motstand da?
Nei, men det er egentlig litt delt, for det jo, hvis man ser på totalprosjekt og totalentreprise, så det jo tungt å komme inn og bare si at ja, det koster mer, men det blir billigere, og så kommer den diskusjonen der. Ja. Så da man jo avhengig av å ha samarbeid med konsulenter og sluttbrukere og alt sånne ting. Mm. Men samtidig så på kanskje mindre prosjekter og rehabilitering og sånt, så ser installatøren at dette her går jo mye raskere å installere. Og det mindre jobb for oss, vi kan montere flere anlegg. Så det liksom, det og vi har jo mange anlegg hvor de har montert dette her bare som rent plug and play. Bare armaturer, kanskje satt på et par brytere, og det gjør installatøren selv. Ja. Og så har det kanskje stått i ett år, to år, tre år. Og så finner du ut, ja, men her kan vi jo dra ut noen data. Mm. Så setter du inn en gateway, og så har du plutselig et oppsett eller mulighet til å dele data og få oversikt.
For nå har vi jo pratet om forskjellige, det jo mye nyvinning i det du jobber med, Henrik. Det både den bærekraftsbiten, installasjon, packaging, utrolig spennende hvordan den på en måte har utfordret mye tankegang der, minimerer avfall på byggeplass. Det den tanken om, ok, la oss bare få selvkjørende lys som bare virker ut av. Det andre biten, og så det jo det jeg faktisk, og ja, men det jo så mye data vi henter inn fra, til å kunne styre lyset effektivisere. La oss løfte den dataen opp, og dele den dataen, og gjøre den dataen tilgjengelig, og det på en måte dashboarden og API. Mm. Hvilken av de tre det som resonerer mest, da? Hvem som mest, stemmer det analysen, at det var de tre nye veiningene? Det kanskje noe vi har glemt ut?
Nei, det stemmer veldig bra.
Men hva det som gjør gårdeierne, arkitektene, leietakerne mest gira på, da?
Ja, det er så forskjellig hvem man snakker med, synes jeg. Det jo veldig den der enkelheten, hvor vi har alt fra installasjon og altså hvor sømløst og greit det fungerer uten masse store ting, og så det liksom, det man skal jo ikke snakke dritt om andre, men det er jo fordelen med at ting er enkelt, og i store tunge installasjoner, om det på sykehus eller hva det så det ikke alltid man har tid til å vente 3 uker på en som skal komme og programmere eller gjøre sånne ting. Nei. Da har driftslederen en app i hånda som man kan enkelt legge til en bryter eller gjøre endringer eller endre tider eller nivåer. Han kan gjøre det selv og ha kontroll. Mm. Og det det veldig mange som setter pris på.
Det er jo litt viktig også at bygget er jo levende, sant? Så det blir jo en vegg som skal flyttes og noe som skal virke og endres. Mm. Men jeg har en liten overraskelse, for jeg snakket jo med kollegaen i Henrik, Anders. Mm. Og vi skal jo opp med dette systemet her, mener jeg, på Proptek Bergen, på KLVC. Så jeg tenker jo det at vi må jo bare, Martin, det er bare å hoppe på bærekraftsnavn, hoppe på nattoget og bli med, og Henrik, du også, så må vi prøve å være med på installasjonen her og virkelig teste dette mer i praksis. Da. Det hadde vært gøy.
Ja, det hadde vært veldig gøy.
Så da det med hele sulamitten, opp i sky, organic response dashboard, alt sammen?
Jeg har ikke satt meg helt inn i det, for det er fortsatt i anbudsøyne med, men okay. Jeg tror jeg så at det var det som skulle være med på leveransen der.
Ja, det må vi sjekke litt dypere enn. Det i hvert fall tilbudt en løsning der, så det hadde vært veldig gøy om vi hadde fått til det.
Utrolig, utrolig gøy. Og de som på riktig side av fjellet, så det jo også mulighet til å ta en tur ut på Proptek-museet på Bygdenes, Maritim Museum.
Men, bare ta kontakt med Atle og Ragnhild. Men det er Oslo Maritimt, ikke det? Ja, det ser jeg. Du ser riktig side.
Ja, men der det riktig side av fjellet, Oslo. Men nå har vi jo dette her på utstilling i på Maritim Museum, men det bare å ta kontakt med Atle og Ragnhild, så får du en liten smakebit av dette her. Det vet jeg, de er veldig gire på å kunne vise frem. Og så gleder jeg meg til tur til Bergen, selvfølgelig.
Ja, det, vi må være på riktig side av og til, dere.
Men, ja, det hadde vært greit.
Og før vi begynner å krangle for mye om det, så tror jeg dessverre nok en episode av Praktisk Proptek er over for denne gangen. Mitt navn er Tommy.
Jeg heter Henrik.
Og mitt navn er Martin, og dere har nettopp hørt på
Praktisk Proptek!
Ja da, han satt den.
Ja, 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 ja.
Utrolig hvor fort 41 minutter går, altså.
Ja, det gikk veldig fort.
Da dere 2024 i gang, og et av høydepunktene på starten av året, jo sett sammen et årshjul, og det har vi også gjort, Tommy.
Ja, akkurat nå sitter jeg og ringer rundt 25. og 26. april, for da skal vi på FDV-kongressen, og det blir litt ekstra spesielt i år, Martin.
Det var jo veldig spesielt i fjor også, for jeg husker det vakre øyeblikket når du og Magnus fra FDV-kongressen preiket sammen og egentlig unnfanget og satt sammen en god idé. Og det var jo invitasjonen til PropTech-dugnaden, som også blir et høydepunkt i år, ikke sant Magnus, på FDV-kongressen 2024?
Jo, det stemmer det. Vi setter godt med plass i år til dugnaden. En god og sprø idé for å sette praktisk PropTech ut faktisk i livet og vise hva vi får til, ikke bare fortelle.
Det var jo veldig gøy, for jeg husker når jeg skulle pitche dette til deg, så tror du avbryt meg og bare sa, vi er med. Og når vi var på dugnaden, så sa du også at Tommy, dette her må vi ta med oss tilbake på FDV-kongressen. Vi må jo praktisk få dette vekk fra PowerPoint og vise praktisk hvordan vi gjort det. Og det synes jeg blir litt spesielt i år, at det blir jo for meg en liten reunion av det som skjedde der ute. Men FDV-kongressen er vel mye mer enn bare en reunion også?
Jo da, det en møteplass for FDV-Norge, og vi ønsker å skape det til en god møteplass for FDV-Norge, som tross alt har vært Norges største fastningsnæring. Og da skal vi ha en god arena å møtes for å se på felles utfordringer og problemer, men ikke minst hvordan vi kan løse ting fremover, og så blir dugnaden en sånn bekreftelse på hvordan vi faktisk kan gjøre det i stedet for å stå og bare høre om hvordan vi kunne ha gjort det. Det veldig kult.
Og januar jo en gavemild måned, så hvis du brenner for bedre drifting av bygg, så kan du få med en liten rabattkode her også, så møtes vi kanskje 25-26. April på Tonkongress Gardermoen, og den rabattkoden ikke vanskeligere enn
Praktisk PropTech med små bokstaver og uten mellomrom. Praktisk PropTech.
Praktisk PropTech, små bokstaver, ingen mellomrom, ett ord. FDVkongressen.no, der ser du programmet, det blir oppdatert i disse dagen, og så møtes vi i april. Vi